Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Părinte, Doamne ajută, bine ați revenit la Radio Renașterea.
Bine ne regăsim, părinte.
Continuăm discuțiile noastre despre sfinții canonizați recent în Biserica Ortodoxă Română cu o emisiune biografică dedicată Sfântului Cuvios Nectarie Protopsaltul de la Prodromul, una dintre cele mai luminoase figuri ale monahismului românesc atonit din secolul al XIX-lea, fiind cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească aleasă, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Tocmai de aceea, vedeți, în titulatura lui a fost așezată această denumire, Protopsaltul de la Prodromul. Cine este Sfântul Cuvios Nectarie, părinte?
S-a născut la Vaslui în anul 1807.
Și de această dată, iată, avem un moldovean.
Exact. Se pare că nu doar în județul Vaslui, ci mai exact în orașul Huș, într-o familie de oameni simpli, cu mai mulți copii, și-a primit la botez numele de Nicolae. Împreună cu fratele său mai mare, Alexandru, a intrat în monahism la mănăstirea Ciolanu din Buzău. E o mănăstire cunoscută în zona Buzăului și aici la Buzău îl întâlnește pe omul care într-un fel îi va schimba viața, și anume episcopul Sofronie Miclescu, ulterior mitropolit al Moldovei. Ne aducem aminte, numele lui este și în legătură cu fondarea schitului românesc Prodromul, pentru că mitropolitul Miclescu a contribuit nu doar cu o sumă mare de bani, 500 de galbeni, la fondarea schitului, ajutându-l pe starețul cel sfânt Nifon, ci a scris o scrisoare către mănăstirea Marea Lavră pentru a se permite românilor să se așeze și să construiască o mănăstire, au spus ei atunci, moldovenească, deci românească. El, în 1840, episcopul cunoaște, aude cum cântă. Sofronie Miclescu a fost un ierar iubitor de muzică psaltică și îl aduce la reședința episcopală pentru a învăța mai bine psaltică și îl susține la școală pentru formarea lui desăvârșită în ceea ce înseamnă tipicul și muzica bisericească. Noi știm bine că muzica psaltică nu e o muzică ușoară și nici nu are note occidentale, se spune așa, muzicale, da, după cum ne ghidăm noi, că sunt acele naume, în fine. Și, deci el a fost dăruit de Dumnezeu cu un glas foarte bun, pe care apoi l-a cultivat datorită acestui ierarh care îl sprijină, de Sofronie Miclescu, ajunge cântăreț la biserică din Galați, apoi este tuns în monahism la mănăstirea Ciolanu și, alături de fratele lui, monahul Atanasie, face o călătorie la muntele Athos, se îndrăgostește de Athos și totuși se întoarce în 1843 la mănăstirea Neamț, unde este tuns în monahism cu numele de Nectarie, iar în 1845 se mută definitiv, pleacă definitiv la Sfântul Munte, unde își cumpără o chilie lângă mare, în partea de răsărit a Athosului, o regiune numită Vigla, deci în zona unde e schitul Prodromul de astăzi, e cea mai sălbatică zonă și până când nu m-am dus să văd, nu mi-am dat seama de ce se spune că e cea mai sălbatică, odată că e la capătul muntelui, tot timpul acolo bate un vânt. Sigur că vara poate am zice că nu, e bine că bate vântul, că e afară, e foarte cald, dar iarna și în anumite momente ale anului e greu de îndurat vântul respectiv. Deci a fost o nevoință în plus pentru toți cei care s-au așezat în zona aceea, de aia se și numea cumva un fel de pustie sau oricum o zonă mai greu accesibilă, Vigla. Și aici locuiește într-o colibă cu fratele lui vreme de 16 ani. Iar în 1862, când se face sfințirea schitului Prodromul, construit atunci, în 10 ani de părintele Nifon, el se mută cu fratele lui la Prodromul, pentru că Nifon dorea să strângă jurul lui o obște românească. Și aici părintele ce face? Își cultivă darul muzical și de la el avem practic transpuse pe note, pe naume, toate cântările atonite. Vedem că în Muntele Atos a fost și compozitor de-a lungul vremii, inclusiv părintele, Sfântul Părinte Nectarie, protopsaltul, are compoziții proprii, da, de icoase, mă rog, de tropare, etc., puse pe... Și aici viețuiește la schitul prodromului până la sfârșitul vieții, se trece la Domnul în 1899. Vedem și el la o vârstă venerabilă, 93 de ani.
Am observat la acești sfinți cuvioși, mai ales cei din Sfântul Munte, dar nu numai, au trăit până la vârste foarte înaintate. Au fost binecuvântați de Dumnezeu cu o viață lungă. Sigur, poate am zice noi așa după mintea omenească și datorită stilului de viață ascetic, postului îndelungat.
Da, asta e, cred că e una dintre... Sau, mă rog, majoritatea asta spun... asceza, noi știm bine că e acolo, mănâncă de două ori pe zi, ai un anumit program pe care îl respecti, liniștea, rugăciunea, că e și o lucrare a Harului Dumnezeu care se vede în viața omului și astăzi, bineînțeles, și faptul că e o zonă nu așa de poluată precum restul, să zic, Europei. Oricum, deci părintele are acest dar al cântării și se face cunoscut după ce se mută în 1862 în schitul Prodromul. Cum vă mai spuneam și la alte emisiune, schiturile, mănăstirile își serbau împreună hramurile. Deci părinții de la, să zic, Marea Lavră mergeau la Sfigmenu sau mergeau la Vatopedu sau veneau la Prodromul când era hramul principal al mănăstirii sau icoana protectoare a mănăstirii. Știm că mănăstirile, multe dintre ele au nu doar o singură icoană făcătoare de minuni, au mai multe.
Da.
La noi avem Prodromița, care e sărbată pe 12 iulie și atunci se face practic marea priveghere în cinstea ei și vin călugări de la toate mănăstirile. Odată că merg toți călugării români, aproape toți călugării români de la Atos, dar merg și de alte nații acolo. În fine, și așa, Părintele Nectarie a fost cunoscut, s-a făcut cunoscut și a început să fie chemat la hramuri să cânte. Și aici este o relatare în viața lui, a fost numit privighetoarea Sfântului Munte și grecii spuneau nouă Cucuzel. Cucuzel știm că a fost un cântăreț de muzică bizantină celebru care a trăit în secolul XI, Ioan Cucuzel. De aia i-au spus
noul Cucuzel.
Noul Cucuzel, deci nou cântăreț al muntelui Atos, care a reușit să se impună și să fie respectat și de către greci, ceea ce e mare lucru. Așa, și în timpul vieții lui se întâmplă ceva ce astăzi nouă ni se pare aproape incredibil, ireal, că poate să existe într-o mănăstire. Dar vedem că nici monahii nu sunt scutiți de ispite, patimi, orgolii. Părintele este invitat, a fost la un moment dat invitat să cânte la hramul mănăstirii Iviru. Mănăstirea Iviru este lângă mare, a fost a georgienilor, dar georgienii împuținându-se a fost preluat de greci. Și acolo hramul mare este adormirea Maicii Domnului. A cântat foarte frumos. Acum să ne gândim privegherile astea care durau la Atos și durează și astăzi. Poți să dureze 8-9 ore o priveghere la un praznic, da, ca să cânți tu atâta. Era mare lucru.
E un efort extraordinar.
Da. Și faptul că era român și a fost invitat să cânte la hram, a fost iarăși ceva deosebit. Ei, și în viața lui ni se relatează că inclusiv proestoșii greci, adică și psalții, vedeți că, deci între cântăreți există acest titlu de protopsalt, există un lider, unul cel din tâi dintre cântăreți. Și el a fost considerat protosul tuturor acestor psalți, pe care și grecii l-au stimat, însă se pare că nu toți l-au iubit. Vedem că stârnește cel necurat și orgolii și invidii, nu? Și atunci părintele la un hram al mănăstirii Iviru, se relatează în viața lui, a cântat atât de frumos, acolo fusese invitat și protopsaltul Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, care n-am putut să cânte până la capăt. Părintele a cântat până la finalul liturghiei, că se spune că stăteau așa de mulți călugări erau, că și cei din afară se urcaseră la geamuri să audă glasul noului Cucuzel, acestui valah care cânta minunat. Și deci
ce s-a
acest,
întâmplat?
Da, acest protopsalt grec s-a umplut de, ne se spune în viața lui, de zavistie asupra lui, deci de invidie, de mânie. Și la masă toate privegherile după Sfânta Liturghie, se termină cu o la trapeză, cu o masă comună la toți. I-au pus o travă în cafea.
Greu de crezut.
Pare ireal, da? Asta ni se relatează.
E o realitate,
da,
e a omului până la urmă.
Da. N-a gustat decât două guri, și-a dat seama că, nu știu, ceva nu e în regulă, a simțit dureri, s-a dus la stareț și starețul i-a spus să meargă să bea ulei din candela de la Maica Domnului. La Mănăstirea Iviru există o iconă impresionantă a Maicii Preacurate, din care tradiția o spune că ar fi pictată de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. E o icoană mare, prodromița mai e numită, deci îndrumătoarea, care a venit pe mare, în fine. Și ea nu este păstrată în biserica mare a mănăstirii, este un paraclis. Cum intri în mănăstire, în stânga, e o bisericuță mai mică unde se păstrează icoana. Și la părintele care îngrija de mănăstire, de biserică și, de fapt, ecleziarhul de acolo, el se îngrijea să fie totdeauna ca o candelă aprinsă la icoană. Și s-a dus acolo și i-a spus să bea din ulei din candelă. A băut din uleiul de la candelă și a ieșit din mănăstire și probabil că n-a fost o reacție internă și a vomat și a dat afară inclusiv o travă și a scăpat. Bineînțeles că el a văzut în asta o minune, nu? A lui Dumnezeu și apoi și ceilalți călugări care vă dați seama că și acolo povestesc oamenii cum, să nu spun bârfesc, cum bârfim noi. Vestea asta s-a dus în tot muntele și părintele a fost mai cinstit
apreciat,
și
da,
mai apreciat și grecii chiar i-au spus dascăl al Sfântului Munte, invitându-l de la toate mănăstirile au invitat la hramuri, dar el a refuzat. Și în ultimii 40 de ani ai vieții nu s-a mai dus să cânte decât la o singură mănăstire, la Marea Lavră. De ce? Pentru că schitul prodromul unde era el viețuitor
aparținea
de Marea Lavră și nu vrea să jignească pe starețul de acolo. Și ni se relatează în viața lui că doar acolo a acceptat să meargă. Sigur, în acest context veneau la el să-l cerceteze, să se formeze lângă el salți de la toate mănăstirile și el îi primea. Îi primea, îi punea să cânte, cântau împreună, dar n-a acceptat să mai meargă în alte părți. Interesant că în viața lui ni se spune că atât de mult iubea cultul și muzica bisericească încât slujbele marilor praznice împărătești le cunoștea pe de rost. În limba greacă, mi-am notat aici, traducerea ar fi mare protopsalt și dascăl, așa îi spuneau ei, prea învățat în muzică în tot Sfântul Munte, prea învățat. Știm că grecii au ei talentul ăsta de a da superlativele astea, da. Deci prea, prea învățat. Și de numele lui se leagă tocmai și faptul acesta de a transpune în limba română, de a încerca să adapteze la limba română toată muzica bisericească bizantină pe care el o cunoscuse și o învățase în tradiția atonită, care are anumite particularități. Sigur, astăzi sau publicat și părinții de la Schitulacu în mod deosebit s-au ocupat de asta și au editat slujbele de acolo de la ei, le avem și noi și pe internet circulă și sunt în volume mare, am văzut groase, sunt din la noi care cântă după melosul atonit, care e un pic diferit de muzica tradițională, să zic psaltică, de tradiție românească, care a trecut printr-un proces de rom, așa numit de românire în secolele 17, 18, 19, noi am auzit de Anton Pan, de Popescu Pasărea și de mulți alții care au contribuit la asta. Adică tu nu iei un text în limba greacă și sau notele de glasul, să zic glasul întâi, și îl transpui ad literam în limba română, pentru că limba română sună altfel ca limbă și are topica ei e diferită, nu? Și atunci trebuie un pic să adaptezi. Ori, asta a făcut și părintele și de aceea îi se atribuie foarte multe din, să le spunem așa, notele muzicale sau partiturile muzicale ale cântărilor aghiorite, îi sunt lui atribuite, că el este primul mare nevoitor care a făcut acest efort de a transpune melodiile în limba română. În viața lui ni se spune că nu s-a rezumat doar la asta, ci a compus cântări multe atât în limba greacă, cât și în limba română. De asta, de aici se vede că inclusiv în Schitul Prodromu, anumite cântări sau când erau praznice și participau părinți greci de la alte mănăstiri, nu se cânta tot în românește, se cânta și în grecește. Deci a existat această sinfonie între limbi și el a devenit cunoscut și se pare că cei care au, la trecerea lui la cele veșnice, când s-a compus prima lui viață, existau 70 de ucenici. Deci 70 de monahi au fost formați, psalți, cântăreți, de către acest părinte Nectarie Protopsaltu de la Schitul Românesc Prodromu.
Probabil de aceea am găsit în biografia dânsului că era un foarte bun copist și traducător. Ca să școlește atâția oameni, era nevoie și de material, de studiu.
În viața aceasta compusă, scrisă pentru prima dată, nu pentru mediul românesc, de Constantin Erbicianu, care a scris și despre celălalt părinte Nifon, are un text publicat tot în Biserica Ortodoxă Română, câteva date asupra vieții părintelui Eroschimonah Nectarie Protopsalt în Sfântul Munte Athos, șezător la Schitul Românesc, de acolo numit Prodromu. Este un text publicat în 1888, deci iată cu 10 ani înainte de a trece părintele la cele veșnice, ceea ce ne arată că el era celebru și în România, încă din timpul vieții. Și Constantin Erbicianu ne dă la sfârșitul textului său, dincolo de numărul, că spune că sunt aproximativ 70, ne dă mănăstirile în care trăiesc acești părinți și ne dă la unii numele lor. Deci nu e o vorbă că nu inventez din burtă, spui că 100 de oameni, nu. Că ne spune, uitați, zice, trăiesc în mănăstirea Lavră și dă numele Cosma Proestos, Maxim la Xiropotamu, Paisie la Simonos Petras, Maxim și Paisie la Iviron, Doroftei la Dionisiu, Damaschin la Sfânta Ana și mulți alții pe care îi numer aici, n-are rost să încarc prea mult. Ideea este că și la Schitul Prodromu ne dă iarăși vreo 6 nume de călugări care au învățat să cânte și sunt urmașii lui la strana mănăstirii. Și ne face asta mi-a plăcut foarte mult, ne face și o descriere, ne face un portret al părintelui. Și zice așa, Nectarie Protopsaltul este de statură înaltă, om frumos și plăcut la față, bătrân peste 70 de ani. Vocea sa este sonoră, dulce și lină. Cântând, nu se observă nicio mișcare în figura lui, așa că s-a părea că nu este cel ce cântă. Toate cântările compuse de el sunt line și fără multe figuri, dar întrunesc seriozitatea și plăcutul, de aceea ascultătorii nu se pot dezlipi de a-l auzi cântând. Modulația vocii este așa de desăvârșită la el, încât, deși are un volum de voce puternică, nu întrebuințează în cântările bisericești decât atâta pe cât este necesitate întrezirea simțului religios prin cântare. Repet, întrezirea simțului religios prin cântare. Am încheiat citatul. De ce vedem de aici, părinte? Vedem că nu muzica era, de fapt, esența cântării, nu? Că era o modalitate de a transmite și de a cultiva rugăciunea prin muzică.
Mesajul rugăciunii, da. Vedeți, de multe ori și la noi se întâmplă în cântare să cadă accentul pe melos, pe melodie, ceea ce nu e neapărat de preferat.
Deci, da, asta ne arată că părinții nu doreau să facă spectacol din slujbă. Slujba nu-i teatru și nu-i operă. Muzica trebuie să te ajute să strângă comuniunea între cei prezenți acolo, nu? Și să te ajute să sprijine, de fapt, rugăciunea. E interesant, nu? Suntem în secolul XIX. Nu existau încă mijloace de amplificare în biserici, nu? Nu existau mijloace de a registra. De aceea, din păcate, nu, că ar fi fost, ce fain ar fi fost să avem o înregistrare cu cânta el, nu? Ar fi fost ceva deosebit. Nu avem decât notele lui, se păstrează, bineînțeles, în tradiția tonită și până astăzi, cum vă spuneam, publicate manuscrise și cărți, așa, dar vocea nu avem. Însă mi-a plăcut ce spune el, Erbicianu, repet, Erbicianu, Constantin Erbicianu, membru al Academiei Române, istoric, elenofil, fost la Athos de mai multe ori, i-a cunoscut pe părinți aceștia și el vorbește din experiență proprie și din dialogurile pe care le-a avut cu ei, respectiv cu ucenicilor. Și aș vrea să închei tot din ce spune Constantin Erbicianu. Citez, cu ocazia călătoriei mele prin Sfântul Munte, A cântat bătrânul Nectarie toată noaptea și a doua zi la liturghie, fără a se simți ostenit, ținând pe închinători într-o continuă curiozitate și așteptare de a-l mai asculta. Părintele Nectarie, deci, este dotat cu un talent rar în arta cântărilor bisericești și noi românii ne putem îndri cu el pentru că este din neamul nostru și de origine din Huș. Am încheiat citatul. Textul a fost scris cu 10 ani înainte de a trece la Domnul Părintele Nectarie. Deci vedem Sfântul Nectarie, protopsaltul, prodromitul, da? Cel care a contribuit poate cel mai mult la transpunerea în limba română a cântării de tradiție atonită, cel care a fost cinstit ca nou cucuzel pe muntele Atos, recunoscut în epoca jumătatea a doua a secolului al XIX-lea ca cel mai talentat, cel mai bun protopsalt, care a fost invidiat, pismuit, nu, că a lucrat și cel necurat și chiar otrăvit, dar Dumnezeu și Maica Domnului l-au scăpat și iată el a devenit apoi mai cunoscut, dar totodată foarte smerit, că altfel nu ne explicăm de ce nu s-a mai dus, vedeți, nu s-a mai dus nicăieri să cânte decât la prodromul și la Smarea Lavră. Însă cei care au venit la el vor, după cum ne spune Mântuitorul în Evanghelie, nu i-a scos afară, ci i-a învățat. În primul rând, reiese foarte clar din ce scrie Constantin Erbicianu și ce mărturiile altora, n-au organizat o școală în sensul clasic al cuvântului, ci pur și simplu invita pe toți în biserică sau în chilie să-l asculte cum cântă, cum interpretează. Îi punea apoi pe ei să cânte, să interpreteze irmoase și toate celelalte imne liturgice și apoi îi îndruma, le dădea sugestii cum să facă, cum să nu facă și a devenit, iată, cunoscut, celebru, respectat de către toți monahii de pe muntele Athos, către Patriarhie Ecumenică și a fost canonizat în toamna anului 2025, iar proclamarea oficială s-a făcut la Catedrala Neamului din București, cu ocazia sfințirii ei de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul nostru Daniel, de fapt a sfințirii a Binecuvântării Mozaicului, în 26 octombrie 2025.
Mă gândesc la cât de frumos lucrează Dumnezeu prin sfinții lui și cât de frumos Sfântul Nectarie s-a pus în slujba lui Dumnezeu și a crescut duhovnicește viața de la prodromul prin talentul acesta pe care l-a oferit celor care doreau să crească și ei. Chiar dacă a trecut prin ce a trecut, vedeți, el s-a pus în slujba semenilor, i-a primit în continuare și cred că cel mai important aspect e cât de frumoasă era slujba la care participa acest sfânt în mănăstirea Prodromu, cât de mult se foloseau restul membrilor din obște.
Da, a fost raiul pe pământ. Ucenicii lui, asta citim în Patericul Românesc al Părintelui Ioanichie Bălan, au transmis și acest alt dar mare pe care l-a avut Părintele Nectarie și anume darul lacrimilor. Ei spun că nu a fost niciodată văzut râzând sau glumind, dar adeseori a fost văzut cu lacrimi în ochi, mai ales când cânta, pomenea judecata de apoi, ofta și slobozea, zice un dintre ucenicii lui, citez, slobozea lacrimi. Avea neîncetat sfânta rugăciune în gură și, interesant, era și sculptor foarte bun, sculpta cruci de lemn. Deci vedem Sfântul Părinte Nectarie protopsaltul. Să știți că din mila lui Dumnezeu se păstrează și la schitul Prodromu din muntele Athos, se păstrează un tablou al lui. A fost pictat Părintele. Și știm cum arăta, sigur pictat la bătrânețe.
Da.
Este chipul unui monah în vârstă, cu barbă albă, cu camilafcă pe cap. Oricum, se vede de pe el că avea un chip tablou că avea un chip blând și luminos. Și asta cred că ar merita să reținem toți și în mod deosebit cei care cântă la strană și cei care cântă în coruri, cei care cântăm în biserică. Nu facem la slujbele, nu le transformăm în operă, nu facem paradă. Slujba sau muzica este un canal prin care noi trebuie să cultivăm rugăciunea și să ajutăm pe oamenii din biserică să se roage, să adunăm în cântare întreaga comunitate Și era și un om plăcut, poate și asta e, vezi că invidia, măi, părinte, invidia oamenilor. Cânta frumos, era și un om frumos la chip, că asta ne spun cei care. Deci, vedem că...
Na, și frumos, și cânta frumos.
Da, și era un om blând așa, da, deci... Te întreb, vezi, poate diavolul să o trăvească inima cuiva să se întoarcă împotriva lui? Da, se poate, dar tradiția e interesantă. N-a reținut numele respectivului călugăr care l-a otrăvit, dar uite că părintele a ajuns să fie canonizat, a ajuns în calendar și să fie cinstit inclusiv de Patriarhie Ecumenică.
Poate că noi ne mirăm de aceste evenimente și pentru că idealizăm foarte mult tot ceea ce ține de viața bisericii. Da. Însă biserica este formată din oameni. Biserica luptătoare, biserica de aici, e formată din oameni. E formată din noi toți. Ori noi toți avem scăderile noastre și tocmai de aceea se întâmplă și aceste
Cred
lucruri.
Cred că uităm de multe ori, vedeți acea replică pe care Domnul în Evanghelia de la Matei o avem. O spune la un moment dat, le-a spus-o sigur fariseilor și celor care judecau că intra el și în casele păcătoșilor, cum ziceau ei, nu? Și Mântuitorul ce zice? Că n-au trebuință cei sănătoși de doctor, ci cei bolnavi.
Da,
că n-a venit să chem la pocăință pe cei drepți, nu?
Ci pe cei păcătoși.
Ci pe cei păcătoși. Deci și noi recunoaștem că în biserică suntem păcătoși, nu suntem sfinți, adică nu o să vedem la niciun sfânt să spună că el e sfânt, nu? Că asta e și cumva un mijloc de a recunoaște că cineva e fariseu sau nu, nu e pe calea cea bună când spune că e drept. Adică și ceea ce vedem și la acest părinte, deci și am văzut și la ceilalți părinți și la Sfântul Părinte Nectarie acum, protopsaltul, nu? Un om care s-a smerit și s-a considerat mai rău decât ceilalți, mai slab decât ceilalți, că se întreba la un moment dacă tu veniți aici la prodromul să învățați de la un boșorog. Ei, uite că Dumnezeu l-a preaslăvit și din asta avem și noi multe de învățat. Zic eu astăzi, deci vedem până la urmă că sunt canonizați și ni se propun viețile lor ca modele, nu, pentru viața noastră. Și noi, ca preoți din lume și majoritatea celor care ne ascultă fiind mire, nu? Și noi putem să ne inspirăm de la acești oameni, că oamenii aceștia au avut darul rugăciunii, nu? Au fost smeriți. Deci și noi în viața de zi cu zi, să zic acum concret, dacă poate cineva e mare cântăreț la operă sau cântăreț de muzică ușoară sau populară, nu te umfla în pene, fii modest, nu-ți uita limitele dacă ești creștin. Uite, ar putea fi, mă gândesc că Sfântul Părinte Nectarie Prodromitul ar putea să fie considerat un fel de patron al cântăreților de muzică psaltică, în mod deosebit din biserica noastră, că a fost român.
Mai ales a românilor, da.
Da, da, da. Și eu m-am bucurat că l-am văzut și la Muntele Athos, că e cinstit, mormântul lui se păstra la prodromul, deci a fost și pus într-o raclă osemintele, sfintele lui relicve moaște, iar cei care merg la Muntele Athos pot să descopere mult mai multe. Sigur, astăzi, pentru că avem internetul și atâtea mijloace de a ne informa, toată lumea, indiferent că sunt bărbați sau femei, pot afla mai multe despre el și de aceea am considerat și noi că e necesar să îi pomenim și pe acești patru părinți canonizați de Patriarhia Ecumenică și recunoscuți apoi și de Patriarhia noastră în anul 2025 și am zis că este firesc să includem în ceata sfinților români recent canonizați, pentru că au fost români.
Evident, da.
Și ortodoxi, și bineînțeles, îi avem și în calendarul nostru. Îi avem în calendarul nostru, apropo, nu? Că mă întreba fiica mea la un moment dat, de ce tatei sunt în calendar din mai multe culori? Că de ce și ea roșu, de ce e albastru? Și am spus, păi, albastru sunt sfinții români, nu? Cei care ne urmăresc probabil că au observat lucrul ăsta. În calendar sunt cu roșu sărbătorile mari, duminicile, praznicele împărătești, sigur, mari sfinți, iar cu albastru sunt sfinții români. Și am văzut, de pildă, în calendarele mitropoliilor noastre din Germania și din Franța, deci practica românilor din diaspora, că știu că și din diaspora ne urmăresc unii pe calea undelor și pe internet, ei am văzut în mod foarte inspirat, ar zice părinte, mitropolitul Serafim, mitropolitul Iosif și părinții episcopi de acolo au considerat că e important să fie puși în calendarele noastre ortodoxe românești de acolo și sfinții locali, că noi uităm că 1000 de ani primul mileniu creștin. Și după schismă poate încă câțiva ani, au fost și acolo sfinți, a rodit cuvântul Evangheliei. Ei, și-am văzut în Germania și m-am bucurat tare mult. Sunt sfinți locali și în Marea Britanie am văzut la fel, scriși cu culoare verde. Deci avem practic patru culori acum, negru, roșu, albastru și verde. Și eu zic că e un lucru bun, dacă, să zic, locuiești în Regensburg sau locuiești în Bavaria, undeva în München sau în altă parte sau în Irlanda, să știi cine a fost Sfântul Patrick, nu? Și e din primul mileniu și acum s-au publicat cărți și despre acești sfinți. Din toate cetele avem. Și te bucur și zic că e o moștenire comună a creștinilor și de aceea, sigur că noi cinstim pe sfinții români în mod deosebit și avem a doua duminică după Rusalii în cinstea lor, pentru că pe unii îi cunoaștem, pe alții nu îi cunoaștem și atunci a fost o hotărâre fericită și ne bucurăm și mulțumim lui Dumnezeu că a lucrat în viața bisericii noastre și ne-a oferit asemenea daruri în care s-a întrupat multe virtuți pe care noi le putem lua ca model în viața noastră.
Da. Cam atât pentru săptămâna aceasta, legat de Sfântul Cuvios Nectarie, protopsaltul de la Prodromu, una dintre figurile luminoase ale monahismului atonit românesc din secolul al XIX-lea, cunoscut atât pentru viața sa duhovnicească, cât și pentru contribuția excepțională la dezvoltarea muzicii psaltice în Sfântul Munte Athos. Aceste lucruri nu le-am fi putut spune mai departe fără contribuția importantă a părintelui Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Unul dintre cei mai longevivi invitați permanenți ai emisiunii Viața Bisericii, pentru care îi suntem recunoscători. Vă mulțumim, părinte! Dumneavoastră tuturor vă dorim să aveți parte de zile frumoase alături de Radio Renașterea. Numai bine! Doamne ajută!